Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Те ображая назва бульбаш белоруса.
Те робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянки-садыстки?
Кожный тыдень 15 филин на гэта и иншие темы.
Глядите жилцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
У эфиры аудиозапис видеопередачи «Без гальштуков». Кто он человек 12-го года? Плюшевый мишка, политвязень, те кто инши? Что можно назвать подеей, поразой, скандалом году? Те вышла сёлета книга, якую можно было б назвать твором году? Неформальные выники 12-го года у «Свободе без гальштуков» обмярковывают Сергей Дубовец, Александр Лукашук, Сергей Навумчик и Ганна Соус. Веди передачу Александр Лукашук.
Привитание в эфире «Свобода без гальштуков». Вы все, шановные коллеги, Сергей Дубовец, и Сергей Навумчик, и Ганна Соус, конечно, ведаете и головную подею на вино 2012 года, якой она назавсёды застанется в истории человечества. Ну, я разумею, что вы, Ганна, думаете, что это выход в эфир передачи «Свобода без гальштуков», и с вами, коллеги, погаджайте. На самом речь, не отбылся конец света. Замест конца света отбывается передача, якой мы сегодня обмеркуем головные выники года, и И нас цікавят фактично только три выники. Кто самый головный человек года, какая подея самая головная в годе, ну и, конечно, все, для чего это родился, какая книга самая важная в этом годе. Давайте начнем с людей. Все-таки все для человека. Сергей Дубовец, человек года, ваш вариант.
Тут завсёды встает питание с критериями, как выбирать. Але я подумал, что такое выбор человека года? Это гульня. Люди просто гуляются, и эти... Вельми добра, калі гэты выбор, і он і крыху вясёлы, і дае надзею, вот як чытачы часопіса «Тайм» выбралі карэйскага лідара Кім Чен Іра, Іна, чалавекам года, такі смешны, круглы дзядзечка, які ходзіць са сваёй жонкай, там аглядае
вось. Зусім не смешным рэжымам.
Зусім не смешным рэжымам. Мой чалавек года, якога я доўга думаў, выбраў, гэта Стэфан Эрыксон. Посол Швеции, який был сёлета выдворены из Беларуси, але захавал свой статус посла Швеции у Беларуси. Чому я его выбрал человеком года? Тому, что его абсолютно справедливо выдворили из Беларуси, тому, что не может в Беларуси быть такого посла. И он посол той Беларуси, про якую мы только марим еще. И тому он не мог быть не выдворенный. И он, покольки он посол той Беларуси, про якую мы марим, и он у вас Особляя у себе для нас тую Беларусь. Он говорит по-белорусски, он любит нашу Украину, и он подтримливает нашу недержавную культуру. Разом с тем, он человек веселый, как Карлсон. Просто потыхая надеей, выпроменивая надеей.
Вельми симпатичный, конечно, человек года для вас, Эриксон. Я с ним недавно, до речи, бачился у Варшаве. Он приезжал на пятигодзе Белсату. Выступал, конечно, как завсёды блискуче, как завсёды по-белорусски, как завсёды с приемной усмешкой. И до его просто люди аж там стягивались. Ганна, ваш человек 2012 года.
Я таки не веселый зусім выбор. Мой человек – это таки абстрактный образ и вельми конкретный образ – это белорусский политвязень. Это Дмитрий Дашкевич, який 10 хвилинов мог побачиться после шлюба со своей жонкой, с Настей Положанкой, Настей Дашкевич. Это Микола Статкевич, який николи не напиша прошение о помиловании. Это Евген Васькович, чьи карцеры мы просто не можем полечить. Это Миколай Утухович, у камеры якого тече вода. Это Миколай Зядок, якого перевели зусім недавно укрытую турму. Это Олесь Беляцкий, якому за гэты месяц только 800 паштовак, 800 листов солидарности прийшло. Гэта Александр Францкевич, гэта Василь Парфянкова, баронцы Курапатов. Гэта кожны палітвязень, які зараз у турме, гэта сімвал сучаснай Беларусі. Гэта тое, што да чаго прыцягнутая ўвага ўсяго свету і ўсіх людзей у Беларусі.
Ну, яшчэ выбар і галасаванне мы праводзім на сайце свабода.орг, прысвечанае выбару чалавека года. 31-га всё-таки будзе абвешчаны, але ваш выбар вы сказалі і сапраўды...
Просто не могу поделиться помеж усими политвязнями, и они все варты быть людьми года.
Но выбирать помеж тем, кто больше здесь, меньше здесь, яких саправды не выпадает, это люди, які саправды дослуговываются одной категории, але мают 12 именов.
12.
Скажем вот так. Сергей и ваш 2012 человек года.
Я протягну вот ту тему, якую почала Ганна, и вы, Александр, сказали, с одного боку не буду называть только одного, а с другого боку потлумачу, вы пригадали про наш сайт, там саправды проводится питание человек года, и нам шмат пытанняў, чаму не названы Статкевіч, Дашкевіч, ці Севернец, а названы адзін палітвязень. Таму што сапраўды выбіраць паміж хто горшы, хто лепшы, хто больш мужны, хто менш, не даволіцца, не ўсе мужныя, не ўсе лепшыя. І вот на гэты момант у нас гэтае пытанне ідзе так, што першае месца палітвязень, потым ідзе Дзён Пазняк. Відавочна, тут уплывае тое, што спраўдзіўся яго на прагноз, так сказаць, наконт слушнасці байкоту выбараў. Называецца Сергей Каваленко на трэцім месцы. Я б яшчэ дадаў бы Івонку Сурвілу. Найперш, канешне, за віленскі мемарандум, ёй удалося сабраць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі ўпершыню за многія гады, і Александру Герасіменю, алімпійскую чэмпіёнку, якая бліскуча завершыла гэты год, казаўшы пра бел-чырвона-белы сцяг як эстэтычную каштоўнасць. Але вось з гэтых пяці я ўсё ж такі выдзеліў бы Сергея Каваленку і назваў бы чалавекам года яго. Чаму? Таму што ён паказаў, як можна ахвяраваць рэальна жыццём і здароўем дзеля той мэты, якую часам называюць абстрактнай, ці там не вартай, ці дзеля якой можна было б на кампраміс пайсці. Ён ахвяраваў дзеля сцяга. Ён ахвяраваў дзеля таго, што для пакаленняў беларусаў было святым і было самым каштоўным. І вось ён задаў такую вельмі высокую маральную планку для палітыкаў, ды не толькі для палітыкаў, якая застаецца і ў гэтым годзе, і будзе ў наступных, я думаю.
Ты больш для нас вагды пачалася з гэтай навагодняй ёлкі, вся та гісторыя, калі на ёлцы быў сапраўды навагодняя такая.
Але Сергей вось у каментарах, наведнікі нашага сайту, вельмі многія называюць Сергея Каваленку, але многія наракаюць на тое, што ён усё ж падпісаў гэта прашэнне аб памілаванні, іншыя не падпісалі, і што гэта ягоны ўчынак, ну, не тое, што крыху заніжае, але выказваюцца пэўныя прыпынкі.
Ёсць такія каментары, але вот цікавае, што вот эта спартсменка, пра якую згадваў Сергей, таксама Сергей назваў, што это завершэнне алімпійскай перамогі.
Александра Герасіменя?
Да-да.
Прычым, дай Бог мне памыліцца, ой, ну не буду казаць, я вельмі баюся, каб вот гэтыя ейныя словы ёй не папсавалі далейшую спартовую кар'еру, бо мы ведаем, што, на жаль, шмат што ў кар'еры спартовцаў, дзе здавалася, што залежыць толькі ад тваёй здольнасці, ад спрытнасці, але шмат што залежыць і ад чынавенства. Ад таго, пашлюсь цябе на нейкі спаборніцтвы, там, кім паставіць, мы ведаем прыклады. Яна сапраўды проста, ну, бліскуча завершыла гэты год, я думаю, што гэтае слова, то яе такая, ну, грамадская вышыня. То, як яна праплыла, то, як яна взяла гэтай медалі, гэта, канешне, спартовае дасягненне, яна і прыгожая дзяўчына, добра праплыла, хутка прыплыве, да? А яшчэ і разумна.
Але даплыла, як аказалася.
Сергей Запырыш, Вікторія Азаренка на пачатку гэтага году стала першай ракеткай свету. Ніякае чынавенства не замінае ёй граць, выступаць, атрымліваць прызы, але яна ніколі не гаварыла.
Азаренка жыве ў Манако, Герасіменя жыве ў Мінску. Я кажу, не
замінае чынавенства, але яна ніколі не сказала пра
бел-чырвона-белы. Года. Все-таки, конечно, подеи не бывают без людей, но все-таки, коли мы поспробовали развесить, чисто говорить про подеи. Какие подеи этого года? А множество было. Скандалы, какие выкликали международные, скажем, начиная от массового отъезда всех послов из Беларуси на знак протеста поводзенов белорусской улады, до выборов другий раз черноскорого президента в Америке. До Беларуси меньше относительно. Хотя мы задавали питание, можете уявить, что кто-нибудь в Беларуси может стать президентом. Не представник самой великой массовой там групповки, скажем, перебираюсь там жанчыны, представники інших национальностей, люди там handicapped с некими инвалиды белорусского громадства в этом сенсе, конечно, іншое. Подея года, Сергей.
Я выбрал скандал года со словом пытанечка, якое мы у одной со свободой без гальштуку уже обмерковывали. Незалежный журналист зателефоновал официозный журналист, попросил прокомментировать вынікаў выбараў кандыдатуры на Еўрабачанне. Яна мялася, хіхікала, пачуўшы ад яго слова ёсць пытаннічка, сказала, як я вас ненавіджу. І пытаннічка это цяпер гуляе ва ўсім інтэрнэце і стала такім устойлівым паняткам, які азначае што. Чым слова пытаннічка адрозніваецца ад слова пытанне? Тым, што гэта слова створанае самім гэтым журналістам. А раз слова створанае самім гэтым журналістам, значыць яно жывое, значыць мова сама жывая. А афіцыёзная журналістка, адмовіўшыся гаварыць па-беларуску, адмовіўшыся ад беларускай мовы ў прынцыпе, чым яна сама сабе гэта патлумачыла, што мова памерла, яе няма. Проста беларуская мова мёртвая, і я перад сабой ніякіх згрызотаў сумлення не маю. Адносна беларускай мовы я буду карыстацца толькі расейскай мовай. А тут мне нехта тэлефануе, і вот так вот нахабна, демонструє, що мова то не померла, і вона то жива, є питаннячка.
Сергій, так кажеш. Про живих і мертвих це вельми цікава трактовка. Ведаєте, ми цьому присвятили цілу передачу. І більш подробязно не ведаю, чи варто вести, але ось я вам зараз так само зараз придумаю слово. І зараз скажу в ефірі, пишу нього на прогучить. Тут он під час нашої передачі, яке ще ніколи не гучало. Це слово «отказик». Ось «отказик» на це питаннячко, мені здається, не менш цікавий був то, що розгорнулося «отказик громадства», чим само питаннячко. Сергій, а ось який був би ваш отказик на питання «подія чи скандал году»?
Коли говорить про скандали, про що вже тут Сергій почав говорити, так мені здається, що все ж таки ровних Олександру Григоровичу у створенні скандалу на протягу усього годового года і міжнародного характеру, і внутрішнього характеру просто нема. Ви, Олександр, сказали, що тяжко уявити, що білоруси б могли проголосувати за темноскурого президента. На жаль, поки що тяжко уявити, що у теперішнім стані громадства велика частка людей проголосує за білоруськомовного кандидата. На жаль, правда поки що така. Ми маємо зовсім іншого чоловіка на посаді. Вибрати щось, ніякий один скандал, зв'язаний з Олександром Григоровичем, доволі тяжко, їх було шмат. Я просто, що мене уразило, ось це його заява про те, що йому ще далеко до Сталіна і до Леніна. То бок, він показав і підтвердив, він вже не одно, що про це казав, але тут він ще раз підтвердив, у яким накірунку він іде. Це шлях Хусейна, це шлях Каддафі, це шлях усіх диктаторів. Ну, ми ведаємо, що от з усієї цієї когорти славної, тільки от цим двом його кумірам, Леніну та Сталіну, удалося скончити життя у своїх ложках. Но і то є там є проблеми. Здається, одного і другого, так сказати, отруцили, допомогли. Остатні сходили вельми непригоже і вельми для їх дренно. Тому от, може бути, варто товаришу президенту подумати про те, чим закінчується такий шлях.
Сурово, але чисто для історичних, я скажу так, енциклопедично признаних цих самих версій є, але іншого, що нікого з їх там отруцили, підмінили, якби доказу нема. Якісь історичні версії, що вони своєю смертю померли, і Ленін, і Сталін. Подія чи скандал? Ганна, що у вас?
Все ж подія і трагічна подія. Перед нашим ефіром погляділа за гэты год на нашому сайті, які матеріали були найбільш читані за год праз Google Analytics. І я погляділа з великим адривом, більш за 17 тисяч навідуванняў, гэ быў матэрыял 17 сакавіка, Кавалёва і Канавалава расстраляли. Ось гэты спешны расстрэл двух хлопцаў, якіх абвінавацілі асудзілі за выбух, за теракт у Менскім метро. Жыццё і смерць, моцныя паняцці. І вось як яны ўскалыхнулі беларускае грамадства. І все астатнія падзеі, якія былі, калі глядзець статыстыку, яны фактычна ў разы адрозніваюцца. Гэта тое, што кранула кожнага чалавека. Прычым, што указ тое, што Кавалёва не будуць памілаваць, быў за 3 дні, і ўжо на наступны дзень гэтых хлопцаў расстралялі. Дарэчы, я крыху скарыстаюся статыстыкай, і каб пацвердзіць Сергееву думку, паколькі ў дзясятку найбольш чытаных матэрыялаў году якраз ягоныя блогі пра мову трапляюць. Гэта значыць тое, што людзей цікавіць.
А мова застаецца.
А мова застаецца. А тое, што Сергей казаў, што Александр Лукашэнка, безумоўна, скандалы, звязаныя тыя, якія пачынае Александр Лукашэнка, то сярод 10 матэрыялаў, якія мы бачым, нема імені Лукашэнка. І, дарэчы, Зянон Пазняк, які традыцыйна ў нас на першых месцах, таксама недзе пры канцы дзясяткі. А там вось расстрэл Кавалёва-Канавалава, вызваленне Саннікава, суд Сергея Каваленка.
А што на першым месцы?
На першым месцы Кавалёва і Канавалава расстралялі.
Гэта гісторыя, якая прыцягнула, канешне, увагу ў усёй Европы. Я менавіта кажу Европы, таму што ў Амерыцы сітуацыя іншая. В этом годзе вялікая трагедыя пры канцы года, якая адбылася, іншыя прычыны. Але да, па еўрапейскіх стандартах, па еўрапейскіх мерках і мая падзея года, вот звязана, я вам скажу, з усім. І з чалавекам году, і са скандалами, і з Александром Лукашэнкам. Это, конечно, прылёт плюшевых тых медведзікаў шведскіх. Сім нам нагадала адразу гісторію з Матісам Рустам, які прылетеў і сеў на Чырвоную плошчу. Гнілая савецкая імперія. Нічога не працуе. Можна прылецець і сесці на самалёце на Чырвоную плошчу. Гнілая так званая оборона Беларуси. Можно пролететь над Менском самолетом. Это сучасный век, 21-й, где террористы мают доступ до зброи массового знищения, як бы бактериологичной, гэтак и химичной, гэтак и так званые брудные бомбы ядерной. И что такое может отбыться? И можно пролететь, оказывается, навод над Дрозданом. Это, конечно, фантастичная история. И зробили ее не спецназовцы, не люди, какие там специально нечему тренировались, диверсанты. И не террористы. терористы, а зробили фактично журналісти. Зробили фактично журналісти.
Я сказала, що одна подія, яка щось змінила.
Яка змінила, але я вам скажу, вона може змінитися ще більше. Я от написав собі шерг пропонував, які з цієї ідеї виникають. Що треба зробити, щоб Білорусь стала самой мощной европейской країною і самой демократичной країною у світі? Треба поміняти місцями супроцьповітряну оборону і ЦВК. ЦВК, щоб займалася обороною межів, а супроцьповітряна, щоб займалася організацією демократичних виборів.
Вони нахлусять, що добре
місце. Як зробити самий привабний для інвесторів? Треба поміняти місцями Міністерство економіки і футбольний клуб Батэ. Ну тут видовочно, що отримається. Як вийти на сусветний узровень у дерево-опрацовчій галіні? Треба поміняти дерево-опрацовку за мапом. Ну, по зарплатах, по тренінгу, по обсталюванню і одразу буде сусветний узровень. Ну і, звісно, саме ясно, просто як зробити самий безкорупційний Білорусь, це треба поміняти урад і адміністрацію президента з новополоцькими контролерами. Місцями всі будуть на своїх місцях і все буде у порядку. Все про це, звісно, переважно застанеться, боюся, покуль до кінця року, принаймні, у словах. Але що таке слово? Слово – це книга. Опошня тема, яку ми хотіли обміркувати сьогодні – книги. Книгу Білорусі виходило вельми шмат, але сьогодні год був незвичайно, це був год десятигоддя бібліотеки Свободи. Год, в який вже 10-й год виходили нові книги і видання на дисках під рубрикою Бібліотека Свободи, передачі, тексти, які вперше гучали у ефірі Свободи, друкувалися на сайті. І одна з таких книг года – це «Майстровня», і автор її Сергій Дубовець. Чому серед всіх ваших книг, Сергій, які ви написали, ця книга, чим вона для вас в порівнянні з іншими?
Адметна і лепша книга – це та, яка пишеться, як кажуть. А гэта книжка, вона адметна, може бути, не стільки для мене, скільки в принципі. Тому що тут у першиню описана в займальній формі історія Білорусі першої полови 1980-х годів. Гучить парадоксально, але, на великий жаль, сучасної історії Білорусі минулих 30, 25, 20 годів не пишеться.
Ні, успоміни пишуться, сучасні мемуари гучать. Це от же класична книга в цьому сенсі, так само?
Це комбінована книга, тому що тут робиться підсумування, робиться картина часу. З різних успомінів лепиться агульний образ того часу. Але покільки нема академічної історії того часу, то ця книга цілком може на деякий час, бо все одно мусить з'явитися академічна історія, бути підручником по історії Білорусі гэтага перыяду. Не пішеться найновшая гісторія. На великий жаль, нават сёння у нас кажуть, що калі у вулічных апытаннях, хто кіраваў Беларусі, кажуть, що пасля Машэрава быў Лукашэнка.
Майстроўня гісторія аднаго цуду на каляды 1980 году. У дашчэнту савецкім Менску нацыянальная ідэя выйшла з падполля і нарадзілася першая публічная арганізацыя. Беларуская спеўна-драматычная майстроўня. Чытайце на сайце Свабоды. Сергей, ваша кніга году.
Каб нас не обвинувачили в том, что мы популяризуем только свои властные выдания.
Вот это наша праца, мы только
так,
стоим.
Так, 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 не я назову еще несколько выданий, которые притягнули увагу ну, не только на первую мою, але и наведников сайту, и вогуле, мне здається, читальной публики, у темлику, у социальных сетках, и выкликали певные дискуссии. Это найперше, конечно, книжка Владимира Орлова «Великое князство».
Книжка Владимира Орлова и Дмитра Герасименко.
Так, 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 так.
Эта книга незвычайная как раз тем, что она там и визуальный шерох, и текстуальный.
Безумовно. Гэта книжка-альбом Зенона Пазняка «Добрая фотография», эссе, якія, між іншим, друкавалися з большого і у нас на сайте «Свобода». Это погляд на фотографію у темліку і беларускай. Я б сказав, що і поставлення беларускай фотографії у контексту сусветний. Гэта, нарешце, лісти з Зельви, перепіска Ларисы Єнюш, якая була видадзена Міхасем Скоблом, нашим автором. Ось гэта все Орлов, Пазняк і Скобли, яны якраз таки мають дачынення непосредно у темліку. Да рады, як ці респонденти, ці, так сказать, автори неких інтерв'ю чи блогів. І назову ще «Городнознавство». Книжка, за якою я городянцем, як віцеблянин, заздрошу, бо от таку книжку я хотів би мати про Вітебск. Думаю, що Сергій таку книжку хотів би мати про Мазир, хоч там мало жив, ну, про Менск. І яка стала нагодою для того, що КДБ розпочало справжнє полювання і на авторів, і на видавців. І нарешті те, що видали ми, це книжка Альгерда Бахаревича «Гамбург рахунок Бахаревича». Это погляд сучасного автора, одного из наших наибольш, уже теперь можно сказать, прикметных молодых прозаиков, хотя вот это обозначение молодый, не молодый, но ну, ему уже за 35, а май 40 годов, ну, який он молодый, да?
Для прозаика молодый.
Я могу назвати тобі приклади, коли прозаїки скончили свій життєвий шлях. 35 років.
Не в 21 столітті.
Так. Ми відаємо, що вельми великі були і вельми вострі дебати. Уже навіть тоді, коли перші есе Альєрда з'являлися у нас на сайті, не подобалося, як він подав Купалу, не подобалося, як він інших подавав. Між іншим, так само не подобається, як він шмат, що тут подає. Я скажу більше, з 90% подходів ягоних я б не погодився. От з цієї причини мені є цікаво читати. І просто некі речі у літератури примусили мене поглядіть просто по-новому. Гэта погляд справді сучасного автора на класику. Класика в очима сучасного письменника.
Слушай, це видатна характеристика і видатна реклама книги. Бо коли нечто має шанс поміняти на 90% моє уявлення про чим, так за це треба вельми...
Він не поміняв, але він крихи змінив, це істотно, змінив ракурс погляду.
Абсолютно.
Тому Бахаревич я просто визначаю у гэтым годзе.
Вельми хорошая вот характеристика, мне здаецца. І Ганна, ваша книга.
Я з Сергеем не пагаджуся, что самая лепшая книга тая, якая пишется. Гэта апошняя книга. Апошняя книга сэры Бібліятэка Свабоды. Гэта книга майго калегі Валера Каліновскага «Справа Беляцкага». Гэтую книгу уже многие читали на нашем сайте, але вельми хутка яны могуць і яе атрымаць, бо неўзабаве адбудзецца прэзентацыя ў Менску. «Справа Беляцкага» — роман-репортаж пра чалавека, якога адныя параўноўваюць з Вацлавам Гаулам, другие лічат, что ён павінен сядзець у турме, а третий не бачыць тут ніякай супярэчнасці. Гэтую книгу ўжо мае Алесь Беляцкі. Валер, мой калега Валер Каліновскі, даслаў яе яму за краты, і ён ўжо ад жонкі ведае першыя водгукі, той у захапленні прачытаў гэтую кнігу. Дарэчы, такая, ну, на жаль, сумная беларуская наша свабодаўская традыцыя дасылаць кнігі пра палітвязняў тым, хто цяпер за кратамі. Год таму кніжку «Адзін дзень палітвязня», частку другую мы даслалі людзям, якія былі за кратамі. Цяпер вось Алесь Беляцкі яе атрымлівае. І каб хутчэй Алесь Беляцкі змог трапіць на яе прэзентацыю.
Это наш адказ Нобелевскому комитету мира.
Наш адказ Нобелевского комитета.
Ну, еще одна книга, конечно, поважанных глядачей, которую нельзя не сгадать, которая вышла сегодня. Это «Словник свободы». Эта книга была адмыслова присвеченная 10-годию Библиотеки свободы. Это была наша первая великая передача, когда каждый день мы рассказывали какую-нибудь историю про одно слово. И вот она вышла. И эта книга, коллекция около 360 слов, эссе на эти слова. Продмову до ее написал неколи Василь Быков. А продмова до этой книги называется, сами разумеете, как «Радио Скорина». И покольки «Словник свободы» на развитание с нашей сегодняшней передачей, я попрошу каждого из вас назвать по одному слову. Какое слово с этого года вынесли бы вы? Ганна, давайте начнем вас. Какое слово?
Я не могу не сказать «каханье». Побрались шлюбом Наста Положанка из мессер Дашкевич. Мы ведаем, как тяжко теперь Марыня Адамович, как она чекает своего мужа Миколу Статкевича за кратов. Это «каханье». «Каханье» людей, которые разделены кратами.
Сергей, это стяг. Натуральный стяг дочери червоно-білого кольору. Год почався з покути Сергія Коваленки за стяг, скончився чудовними словами олімпійки Олександра Герасимєні про стяг. І я просто жадаю усім нам і нашим глядачам, і слухачам, каб стяг до червоно-білого у будущому годі був не тільки марою, а реальністю.
Год, коли вийшла книжка про майстровню, було б дивно, каб я назвав інше слово, а не майстровню.
Вот это отказик. Слово года – свобода. Заставайтесь.
Неформальные выники 12-го года передачи без Гальштуков обмерковывали Ганна Соусь, Сергей Дубовец, Сергей Наумчик, вел передачу Александр Лукашук.
Апошнім часам мы сталі сведкамі некалькіх інтэрнэт-дыскусій пра расійскамоўную літаратуру Беларусі. У вольнай студыі мы пагаворым пра гэта з паэтам і бардам Эдуардам Акуліным.
Можа, паміж Ясенінам і Маяковскім ёсць адтуліна для Аруціна? Або паміж Антонаўскімі яблыкамі Буніна і ціхім Донам Шолахова акурат захавалася месца для авальнага кабінета Мікалая Чэргінца?
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Не ва ўсіх дамах запальваюцца агеньчыкі на ялінках каляднымі вечарамі. Не на святочныя пагасціны да вясёлых застоліц выпраўляюцца гэтымі днямі многія людзі, а ідуць да магілаў сваіх родных і блізкіх, якія сёлета пакінулі гэты свет. Нашая згадка пра некаторых з іх як агульны вянок памяці пра ўсіх страчаных у 2012 годзе беларусах. Пры мікрафоне Валянцін Аксак.
Холодным студенем пришла жалобная вестка с Пинску. там раптона памёр мастак, сябра творчая суполкі пагоня Яўген Шатохін. Прызнаны на радзіме і за мяжой майстра краявіду, ды чалавек цвёрдых нацыянальных перакананняў, пакінуў гэты свет у няпоўныя 65. Ягоны адыход паклаў пачатак доўгага сёлетняга жалобнага спісу беларускіх мастакоў. У лютым не стала Тодара Копшы. Дысідэнт савецкіх часоў, арганізатар і ўдзельнік падпольных выставаў, незацугляны сацрэалізмам мастак-авангардыст, першы беларускі сюррэаліст, застанецца ў гісторыі нацыянальнай культуры як неардынарная творчая асоба. Верасень стаўся апошнім для скульптара, каваля, рэканструктара сярэднявечнага вайсковага рыштунку і зброі Геннадзя Асташонка. Унікальная творчасць яго не мела аналагаў у сучасным беларускім мастацтве. А праз месяц памёр Сяржук Цімохаў, гаворыць мастацтвазнаўца Сяргей Харэўскі.
Сяржук Цімохаў выйдзе ў гісторыю нашага мастацтва як творца, эксперыментатар. Ягоныя так званыя язычніцкія студзілы, якія ён зрабіў, гадамі распрацоўваючы вось такі вобраз Беларусі, які цяжка намацаць, але які можна толькі вычуць. Гэта, канешна, яркая, вельмі яскравая старонка гісторыі нашага мастацтва. А разам з тым, паралельна, мяне асабіста заўсёды дзівіў як мастак-лірік, аўтар такіх далікатных, тонкіх ню, зусім нечаканых для ягонага такого імпэтнага, паганскага жывапісу, такого неаязычніка. І, канешна, яго маштаб як мастака, яго ролю ў нашым мастацтве мы яшчэ будзем доўга пераасэнсоўваць і пераасэнсоўваць.
Беларуская літаратура страціла сёлета паэтку Веру Вярбу. Яна адышла ў лепшы свет у ліпені, пакінуўшы несмяротныя ручнікі. У жніўні раптоўна памёр 45-гадовы спартовы журналіст Сяргей Аляхновіч, які не паспеў парадавацца свайму пісьменніцкаму поспеху. Ягоная першая кніга «Проста лепшы» пра хакеіста Руслана Салея выйшла ўжо пасля смерці аўтара. Складальнік гісторыі Беларусі ў драматычных творах Алесь Петрашкевіч дачакаўся прызнання. Адзін з заснавальнікаў беларускай энцыклапедыі, сцэнарыст і публіцыст, ён пайшоў з жыцця таксама ў жніўні. Спякотным жніўнем загінуў спявак Якаў Навуменка. За ягоным імем у жалобным спісе стратаў беларускай музыкі упісанае імя Уладзіміра Пузыні. Пра свайго настаўніка прыгадвае лідар гурту «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі.
Владимир Пузыня до гэтага моманту быў старэйшым жывым майстрам, які вырабляў такі сімвалічны для Беларусі інструмент, як дудар. Мы рэгулярна запрашалі яго на дударскі фэст, на канферэнцыі. Толькі аднойчы за апошнія 6 год ён выйшаў і граў на сцэне, таму што ўжо было кепскае здароўе. Але ён заставаўся сімвалам. Сімвалам, які звязваў настолькі розныя часы і настолькі розных людзей.
Сімвалам беларускіх нацыянальных дзеячаў застанецца і Арына Вячорка. Педагог, грамадская і культурная дзеячка, ініцыятарка адраджэння беларускай школы, рыцарскага руху, папулярызатарка старадаўняй беларускай музыкі, актывістка першых нефармальных моладзевых суполак майстроўня і талака, раптоўна памерла ў красавіку на 51-м годзе жыцця. А Крысціна Шацікава застанецца сімвалам нястомнай актывісткі грамадскіх і палітычных вулічных пратэстных акцый. Жыццярадасную 37-гадовую Крысціну смерць забрала ў верасні. У восень не стала Мікалая Мельнікава. Ён стварыў адзіны ў Беларусі грамадскі музей Васіля Быкава. Прыгадвае ягоны былы калега па гарадзенскім універсітэце Аляксей Пяткевіч.
Ён нечакана для мяне нават павярнуўся да беларушчыны, прычым павярнуўся вельмі рэзка, вельмі многа рабіў з гэтай пары на глебе прапаганды беларускасці. В апошні час ён у Гродні стварыў музей Быкава. Наколькі хапала сіл і здароўя, ён сфарміраваў гэты невялічкі, пакуль не афіцыйны, але бясспрэчна перспектыўны музей у Гродні.
Прыгадаць поўны спіс імёнаў адышоўшых блізкіх і дарагіх людзей у нас няма мажлівасці. Але захаваць памяць пра іх у вузкім сямейным коле і ў прасцягах нацыянальнага некралёгу можа кожны і ўсе, хто іх ведаў і страціў сёлета назаўжды.
Валентина Аксак про страты 2012 года.